balancing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šeljnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset sati, četiri minuta, dobar dan. U šetnji danas, 3:1, o politici, zabavi i muzici govori megacar Rambo Amadeus. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, ali ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju.
Album snimio je na prevaru i prodao 5000 kaseta i 1000 ploča. Od onda skoro tri decenije sprda se ljudskim manama, društvenim i globalnim fenomenima. Ume da nasmeje, ali i da ozbiljno upre prstom. U međuvremenu uspeo je da kumuje celo jednoj balkanskoj eri, koju zbog njega sada zovemo turbo folk. Po sobstvenom priznanju, posle 50. naučio je da je manje više, ali ni danas provokacije ne manjka. Gost šetnje je svetski mega car Rambo Amadeus. Dobar dan, Rambo. Mnogo mi je drago što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan. Zadovoljstvo je moje.
Odmah da vas ofiram na početku, malo čas ste mi rekli da smo vam prvi u memoriji, u autu. To je dobar kompliment.
Pa jeste, čovjek nekako kako stari, onda nekako manje ga zadovoljava alternativa. Jel, ja sam nekada ko klinac slušao, na primjer, B92, međutim, posle 45. sam shvatio da mi nije dovoljno pismen taj radio. Jel? I onda šta ću... Radio Beograd, prvi program, to mi je onako izvanredno, naročito ujutro, ima ona emisija, valjda od Zlata jabuka, to ide na prvom ili na drugom. To mi je super kad se vozim autom, onda ide ta klasična narodna muzika, obično Carevac ili tako nešto, što je genijalno kad ste na semaforu da vas ne tuče neki bubanj po glavi, da vam diže nervozu. Čovjek ima šta da čuje, voditelji vode računa o dikciji, postoji neki štof, vidi se da muziku biraju ljudi koji su završili akademiju, da prosto nema ništa nepismeno. Eto. Da ne govorimo o trećem programu, koji je stvarno dijamant od programa, naravno on se obraća eliti, taj program ne sluša bog zna koliko ljudi, ali neko ko njeguje intelektualnu elitu, on, ja mislim, najvažniji u državi, mnogo važniji od premijera ili od ne znam koga, jer ta intelektualna elita zapravo je struktura društva, jel, ona brine o tome da se društvo ne degradira.
Još ćemo kasnije malo o toj eliti, ali da krenemo od povoda za ovaj razgovor, to je taj što u sredu 8. juna otvarate Mikser festival i vaši koncerti su, kao i vaša muzika, uvek neki miks. Kao što ste uspeli da spojite Gusle i Wagnera, na primer, tako i sada nastupate sa džez legendom Beti Đorđević. Kako ste se sa njom našli i uklopili?
Pa mene su zvali na neki televizijski šou. Da budem u žiriju. I sad, pored svih tih vrlo talentovanih amatera, jel, spletom okolnosti se obrela u sred emisije Beti Đorđević, za koju sam ja čuo, ali nisam nikad slušao, ni obraćao pažnju. Žena kad je krenula pjevati, ja sam shvatio da je ona u stvari zaboravljeni biser. To je ozbiljan, raskošan talenat svetskih razmira. Krenuo sam neviđeno da je hvalim i podržavam i tako dalje, međutim, emisija je prošla, pala u zaborav, šta sad, jel? Neće valjda ostati sve na praznim riječima. Tako da ja sad, kad imam priliku, zovem Beti da mi gostuje.
Je li ona Rambita Amadeus, kako ste najavili, gošću iz Rađenja, ili je to neko drugi?
Ne, Beti Đorđević i Rambita Amadeus.
A Rambita je ko?
Rambita je jedna vrlo talentovana, pametna, energična studentkinja operskog pjevanja. Opet neki miks, jel? Uh-huh, uh-huh. Između popularne i klasične muzike.
Dobro, kad smo kod tog miksa, kako to uspevate, jer postoji neki sklop reči kojima se može opisati, kako to uspevate da se uklopi klasika sa tehno, sa hip-hopom, sa džezom, sa operskim pevanjem?
Pa ja kad bih bio kritičar...
I da to dobije neku harmoniju.
Ja kad bih bio kritičar Rambo Amadeusa, ja bih rekao, pa njemu je lako da miksa babe i žabe, zato što nema izgrađen ukus. Mm-hmm. Tako da ja mislim da je...
Tajna u neukusu.
Pa dobro, ajde, da ne budem toliko oštar prema sebi. Možda je što su tome da mi nije toliko stalo do toga kakav će biti finalni proizvod, koliko da mi je stalo do samog procesa rada, jel? Dakle, radim ono što mene uzbuđuje, a onda na kraju finalni proizvod, on i ovako i onako ne zavisi skroz od mene, nego čitavog niza okolnosti.
Rekli ste za devojke koje dođu u meniću visokim potpeticama i sa fantomkama na glavi, ulaz slobodan. E, mogu ja da vas držim za reč ili...
Pa, izbacili smo štikle, jer je tamo beton i tako, malo je neugodno, ali minić i fantomka to ostaje, a štikle po želji, tako da nije.
Inače je jedna od tema festivala rodna ravnopravnost.
Pa da.
Šta to u muzici i umetnosti uopšte treba da znači?
Pa ništa zapravo, zato što to nije boks, znaš, sad ti kao imaš boksom se dominantno bave muškarci, pa aj sad kao daj malo i da se mlate i žena, da bude ženski boks zbog rodne ravnopravnosti. Negdje ne treba ni silovati tu rodnu ravnopravnost, kao što muškarac ne može da rađa djecu, jel? Nije ni za ženu da radi rudniku. A kad je umjetnost u pitanju, to postoji rodna ravnopravnost sasvim, i u nauci i u umjetnosti, u svim stvarima koje ne podrazumijevaju neke teške fizičke napore. Što si u tome što su žene u toj, ajde da kažemo, da li je matrijarhat ili patrijarhat, to je sad pitanje, ali uglavnom u ovom eonu u kome živimo, žene su te koje dominantno brinu o djeci, pa onda imaju samim tim i manje vremena da se bave nekim artom, jel? Uglavnom, ako vidimo, uglavnom su poznate umjetnice žene koje nemaju djece, jel? Pa onda ta energija čitava je preusmjerena tu. U tom smislu sad možda ima manje žena umjetnika nego muškaraca, jel?
Mikse festival ove godine se
inače
nosi naziv Osjetljivo društvo. Kako ste se uklopili u tu temu? Na što je sve danas osjetljiv čovjek, a na šta društvo?
Pa društvo se ponaša uvijek kao najgluplji pojedinac. I to je nešto o čemu treba voditi računa. Znači, mi moramo da dižemo nivo najneobavještenijeg i najneobrazovanijeg pojedinca da bi čitavo društvo išlo naprijed. Kao što postoji treći program Radio Beograda koji se obraća intelektualnoj eliti, tako bi isto tako trebao da postoji jedan analfabetski kurs za ljude koji su, kako kaže, bezgramatni, mislim da upotrebim neki stari izraz.
A vi na što ste osjetljivi?
Pa,
evo da vam pomognem na što ciljam. Vaš posljednji album
da.
Je jedna prilično jaka i oštra satira globalizacije, tranzicije, nekog skarabuđenog neoliberalnog modela i stila života koji živimo.
Pa zapravo ljudi bi morali da osvijeste činjenicu da je kapital sam po sebi ima svoju volju i svoj sam kapital. On je porobio ljude, jer kapital ima samo jedan, to je vrlo jednostavan algoritam. Kapital ima samo jednu jedinu funkciju, da se uvećava. I on onda jede sve pred sobom, jede sve što je suptilno, jel? Tako da, pogledajte, samo muzika od pojave televizora i od pojave medija kao tržišno orijentisanog poslovanja, popularna muzika se pretvorila u meke porno filmove sa nekom zvučnom podlogom, jel? Zašto? Zato što se to prodaje. Ja sam naravno imam veliku rezervu prema liberalnom kapitalizmu. Ja zaista mislim da ne bi bilo lijepo da sad kanalizacija gradska bude nečije privatno vlasništvo, pa sad svaki put kad morate idete nuždu da obavite, da morate ubacite tamo. Pa ako nemate sitno, ostalo ste posranije gaća. Mislim, isto tako, liberalni kapital je dokazao da se on širi na uštrb ljudskih resursa, pa vidjeli smo kako izgledalo u Engleskoj u industrijskoj revoluciji, kad su djeca radila po 16 sati, znači ne obraća pažnju na ljude i ne obraća pažnju na planetarne resurse. Vidjeli smo šta je industrijska revolucija napravila od zemlje.
Onaj vaš rudar Nagib Fazić sa početka karijere danas bi sigurno bio ili je već u dugovima, duguše, banka mu diše za vrat, a novi vlasnik rudnika mu ne da ni u taj WC.
Tačno tako. Došli smo do apsurda. Da bi neko bio milijarder, mora da postoji najmanje milion ljudi koji su siromašni, to jest na uštrb kojih on svoju milijardu zarađuje. Jel? Ali sad dolazimo do ogromnog apsurda. Sad je milijarderima zbog automatizacije proizvodnje su radnici zapravo nepotrebni. A s druge strane im je potrebno da neko kupuje proizvode koji su proizvedeni automatskom proizvodnjom. I sad je pitanje kojim parama će se kupovati ta radnička klasa, čime će da kupuje, kojim parama proizvode na osnovu kojih se obogaćuju bogataši. Tako dolazi do apsurda. Mi sad već imamo neke modele u Evropi gdje kao postoji, glasa se u parlamentu, da postoji mogućnost, imaš pravo da ne radiš ništa nikad, dobijaš od države toliko i toliko para da možda trošiš, jel? Ali prosto se ne guraš u biznis da ne smeteš.
Vi ste Rambo po sobstvenom priznanju levičar i antifašista.
Ja sam jednom rekao, ja mislim da svaki čovjek koji imalo je humanista i ako je odrastao na hrišćanskoj kulturi, bez obzira da li je ateista ili je vjerujući, jel, on u sebi ima taj čip humanizma i onda prosto je takav, jel, ja prosto ja mislim da je to dio moje biologije, a ne
da,
dio nekog stava.
Ste primetili kako je levica ovu poslednju deceniju uzela maha, čini se da je na nivou mode, pomodarstva sad reći da sam levičar?
Pa, gledajući izborne rezultate, nisam siguran da to ima nekog velikog. Evo, vidjeli smo da čovjek koji je imao pravi ljevičarski program nije ni cenzus prošao. Mm-hmm. Govorimo o Borku Stefanoviću.
Mm-hmm. Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje, moje ti neću da, a tvoje privatizova zemlju, vazduh, vodu, vatru, privatizova alfu, betu, omegu i deltu, privatizova
škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere,
privatizova
vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju,
privatizova
oblake, vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, cinje, more,
privatizova
stoku, živinu, krtinu i slaninu,
čabe da samo splačine
i podmetačine,
privatizova
pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem,
privatizova
samo Pluton, da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton,
privatizova
kosmos sa svetavnom i antimaterijom,
privatizova
privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate što ljudi ne lete u ratama da plate,
privatizova privatizova privatizova
gore i dolje, desno i lijevo, logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike, džabe može samo po koja misao, ali skupo naplaćivati smisao, sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri, neznanje svima, džabe manže, si vuple, duplu porciju, si vuple, repete,
repete, repete, repete, repete.
S Seks da džabe, al samo u babe. Privatizova devojke za platežne momke.
Privatizova
erekciju, penetraciju, ejakulaciju. Džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Skatarliju, bačaršiju, Skadarsko jezero, Demir, Kapiju, Lovće, Triglav, Savu, Dunav, Fab, Tam, Famos, Tomos, Jugoeksport, Jugoplasti.
Privatizova. Privatizova. Privatizova.
Majku, brata, sestru, oca.
Privatizova. Privatizova. Privatizova.
Zdravo, mladu, pošteno je.
Privatizova. Privatizova. Privatizova.
Ćevap, ražnjiće, pivu, cigare.
Privatizova. Privatizova. Privatizova.
Hleb, kruh, hljeb i leb.
Privatizova.
U pesmi Privatizova, da, do apsurda izvodite taj tranzicioni model u kome ništa više nije naše i kosmos treba privatizovati sa sve tamnom i antimaterijom, čitav svemir osim crnih rupa.
Tako.
I gravitaciju.
Da.
Pa je dat na rate.
Pa jeste, ja volim, ja imam jedan model mišljenja kad pravim pjesme, da stvari dotjerujem do apsurda, da bi one onda bile jasnije, jel? Mada tu sam ja nabrojao i stvari koje se privatizuju, zdravstvo, jel, školstvo, to je sad...
Da, krenuli ste gradacijski.
Ne znam, da, pratite li taj ITTP, taj ugovor koji treba između Amerike i Evrope da se napravi, on ruši sva ograničenja, sve standarde, sve dozvoljeno.
Da vas podsjetim na jednu staru vašu izjavu, čini mi se iz 92. Ljudi bi morali da shvate da 8 sati provedenih u preduzeću mora da donese bar toliko da se ne razmišlja o tome kako da preživiš do kraja mjeseca. Ovo nije srednji vijek, ako svoje plate ne mogu da žive normalno, njihova obaveza je da reaguju, da štrajkuju, da iskažu svoj bunt. A tog bunta niće.
Pa,
to ja dodajem.
Pa, zašto? Zato što su ljudi snalažljivi. Ja sam cijenio snalažljivost kao ljudsku vrlinu, a onda jednog momenta kad sam vidio da ljudi, to mi je vrlo bilo slikovito, kad sam vidio da ljudi pretaču ono gorivo u plastičnim flašama, ono kad je bila nestašica goriva, pa se tu sad nešto iz plastičnih flaša, ja kažem, pa čekaj, ovo je previše snalažljivo, zar ne bi bilo bolje da taj isti narod izvrši pritisak na vlast, da kaže, čekaj bre, da sipam gorivo na pumpi, jel? Ili šta ja znam, kad ne može čovjek na recept da podigne lijek, onda ide kod nekih baba vračara da se liječi, mislim, jer mu je kao jeftinije, jel? Taj oblik snalažljivosti, mislim da je na dugom štapu štetan za čovjek.
Ma da vi kad ste ljuti umete da kažete, hteli ste kapitalizam, šta sad, pa ona reč na sve.
Pa istina, da, mi smo demokratskom voljom naroda odbacili socijalizam i prihvatili kapitalizam. Zašto bi se sad neko bunio? Mislim, to je demokratska volja većine. E sad,
je li nas zaista neko pitao hoćete li kapitalizam?
Pa, zapravo da. Zapravo jeste. Mi smo imali vrlo lijepo, mogli smo pročitati program od svake partije, jel? A kad su počeli da se zalažu za privatizaciju i tako dalje, za taj model,
neke od tih stvari se sad zovu reforme.
Mi smo svi zamišljali sebe kao kapitaliste, nije sebe niko zamišljao kao roba kapitala.
A da vidimo sada ko nas tome vodi. Skupio sam bratiju, registrovao partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju. Ko je taj?
Pa ja sam dugo imao neku prinudnu misao da kao eto ja sjedim sad u kafiću i prilaze mi ljudi u sivim odjelima i kažu: Rambo, mi pratimo tebe godinama, tvoj rad, mislimo da si superiorne pameti, evo povjeravamo ti da ti vodiš državu. I ja bih to prihvatio samo pod jednim uslovom, da budem apsolutni autokrata i suveren i da se ja pitam u vezi čega, ne bih uopšte dopustio nikome da se miješa. U tom smislu, u svima nama čuči autokrata, diktator, ako ćemo iskreno, jel? Ja smatram da ja nisam neki specifičan čovjek, nego u svima nama to čuči. Zato je potrebno, zato je nužna vladavina prava i zakona, zato što prosto ona sprečava da taj naš alfa mužjački refleks dođe do izražaja.
Ili ima toga dovoljno danas ili smatrate da nema?
Čega?
Vladavine zakona i prava.
Pa nikad dovoljno, jel? Mislim, na tome treba raditi, to je mukotrpan proces.
A čobane, vrati se, kako će ovce bez njega?
Pa to je zapravo pjesma o društvu koje je maloljetno i kome još uvijek treba kult ličnosti da bi mogao, koje je naviklo da ima vođu, jel? Prosto čovjek mali, maloljetan, neemancipovan čovjek, on se osjeća izgubljenim i usamljenim ako nema vođu. On je na vjetrometini života i praktično ga je strah. Kako će on sad bez vođe, jel?
A koji je sada uzrast? Kad će Srbija da proslavi punoletstvo ili mislite da je već to odradila? Maturski.
Pa, kažu da je definicija demokratije da je kao uspješno zavedena demokratija kad prođu 4 puna mandata u kome se svake 4 godine vlast zamijenila na izborima, znači mirnodopski. Ja mislim da smo mi u sred tog procesa sad, Srbija, jel? I mislim da je to dobro, da prosto ti koraci su spori, ali prosto ne može brže.
Dobro, dok se slušaju vaši stihovi, vaše pesme, čovjek ne zna da li da se smeje ili da plače. Da li je to siguran znak da je satira uspela?
Ja moram da kažem da je jedna od mojih trauma iz djetinjstva rezultirala mom umjetničkom izrazu. Ako mogu da proglasim to što ja radim, ajde ne kažem umjetnički, jer danas svaka narodna pjevačica kaže za sebe da je umjetnik, pa je taj izraz sam po sebi degradiran, ajde da kažem autorskom izrazu.
Koja je to trauma?
Mi smo ko klinci bili članovi jedriličarskog kluba i taj jedriličarski klub držao je, predsjednik je bio jedan pukovnik u penziji koji u stvari odlučio da klub ne bude samo klub, nego da ujedno bude jedna vrsta nekog azila za sve suproblematičnu djecu Herceg Novog, ne samo djecu nego i odrasle ljude, momke, tako da je tu bilo i članova koji su odlazili u zatvor ili u mentalnu instituciju pa se nakon tretmana vraćali opet u klub, jel? I između ostalo imali smo na primjer u klubu i graničnog slučaja, jel, koji je intelektualno granični slučaj, ali smo istovremeno imali jednog superiornog, vrlo jakog, superinteligentnog sadistu koji volio se zabavlja tako što kad treba farbati u svoju jedrlicu prije nego što se trener pojavi, on ovog koji je granični slučaj veže ga za jarbol s rukama na leđima i onda vrši nad njim psihičku torturu. Mi smo to naravno gledali i to nas je kao dječake 11-12 godina zabavljalo, gdje on njemu naizmjenično naređivao da se smije i da plače. Smi se, masakrirat ću te, slomit ću ti noge i ruke, smi, do koje ne krene da se smije iskreno i od srca, i onda bi se, čim bi taj smijeh došao do zacenjivanja, on bi odmah promijenio proču, rekao: plači, 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 opet isto, masakrirat ću te, ubit ću te, plači, do koje ne krene da roni suze olike, čim bi krenule suze, on bi ga opet istovo nazad. Smise, naizmjenično dok se trener ne pojavi. Jer čim se trener, vidimo kako hoda, on ga odvezuje i sve je kao normalno. Tako da je to za mene najveći, najjači pozorišni komad koji sam ikad vidio u životu. A u ostalom je kad vidite onaj simbol pozorišta, imate one dvije maske, jedna je nasmijana, jedna je tužna. Tako da kvalitet bilo kakvog autorskog rada ja tumačim kroz to koliko vas on tjera da se smijete ili da plačete, naravno bez prateće psihičke torture.
Mada ste rekli da je kritikovati lako, ali da treba ponuditi perspektivu. Kakvu vi perspektivu nudite?
Pa ja sam darvinista. Ja sam darvinista, ja vjerujem u evoluciju, ja smatram da smo mi genetski mutirani majmuni, jel da prosto ja vjerujem u činjenicu da smo mi evoluirali od majmuna. I u tom smislu vjerujem da će čovjek budućnosti biti udaljeniji od majmuna još. A trenutno, evo, mučeljamo se, jel, koliko to traje, 300, 400, 500 hiljada godina traje taj proces. I kad gledamo sa te antropološke vizure udaljene, jel, stvari napreduju. Vi ste prije samo 300 godina u Evropi, u sred Evrope, u Parizu ili u Amsterdamu ili u bilo kom od tih gradova srednje Evrope, imali zabavu koja je izgledala ovako. Okupi se građanstvo na trg, onda iziđe tamo neki sveštenik ili šta je, neki predstavnik crkve, izveduje jeretika na binu, jel? Onda on izvodi neki specijalni alat za mučenje, pa mu raspori stomak i namotava crijeva na čekrk, ne dajući da umre, ali ga tjerajući da on prizna da je jeretik, i to je dovodilo masu do ogromnog ushićenja. Jel?
Sada to radi Rambo Amadeus.
Jednako, još gore je bilo... Još gore je bilo u vrijeme Rimskog carstva. Znate, da uzmete neke robove, podijelite im buzdovane, onda se oni rokaju tim buzdovanima po glavi. I to je bila najomiljenija stvar. Pogledajte koliko smo evoluirali od onda. Danas ljudi gledaju fudbal ili tenis ili klizanje na ledu. Znači, naša evolucija je evidentna i očigledna. Ako čovjek promatra od majmuna do danas. Naravno, neke su aktivnosti vrlo slične majmunskim i dalje, jel? Sad, da ne govorimo sad o činu razmnožavanja, udvaranju i te stvari, tu nismo mnogo otišli daleko od majmuna. Ali, na primjer, majmuni kada biraju novog šefa plemena, jel? Kad jedan alfa mužjak dobije svog rivala, oni se ne tuku na smrt, nego počnu da prave klanove. Idu po svom čoporu i onda postaju veoma ljubazni, krenu da se grle, da se pajtaju s ostalim majmunima, ljube mladunčad koja nisu njihova i grle, time dobijajući, i onaj ko napravi veći klan, taj preuzima vođstvo. To se ne razlikuje mnogo od procedure demokratskih izbora, tako?
Da. A kakva nam je kulturna politika u zemlji kojom vlada frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, ali ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića?
Pa ja mislim da je da smo mi strahovito dobro baždareni u još iz doba socijalizma, i da zapravo naša kulturna ponuda i dalje izvanredno bogata i dobra, i ljudi i dalje imaju jedan ozbiljan i veliki ugrađen refleks za kulturom, mnogo veći nego u nekim velikim razvijenim zemljama koje su mlade, ajde da kažemo Australija, Amerika. Pogledajte tamo, pogledajte džez muzičari svi bježe u Evropu da tamo rade i da sviraju, jer nema je dovoljno tržišta, skuplje mu je da plati taksi u Njujorku nego koliko će da zaradi u džez klubu, jel? Tako da nas i dalje drži taj neki refleks koji je izgrađen u socijalizmu. U tom smislu je dobro kako bi moglo da bude.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Gosti, Omladinski narodni orkestar pod upravom Dobrice Vasića. Pevačka grupa Slavujev Poj i mladi vokalni solisti. Korepetitor Snežana Knežević. Voditelj Jelena Jovičić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 16. jun 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Prošlo je već dosta godina kako ste tada novoj pojavi subkulturi, da tako kažem, dali ime Turbo Folk. Šta ste pod njom tada podrazumevali i da li se ta kovanica danas ispravno koristi? Pošto nema koje ne koristi, ja mislim da je ona prosto u zvaničnim naučnim radovima.
Pa ja zapravo sam dao, nakon što sam vidio da armija sociologa i društvenih analitičara varči taj termin, zapravo ne razmatrajući ga dovoljno široko, ja sam pokušao u nekoliko navrata da dam definiciju. Dozvolite mi tu slobodu, ako sam izmislio neki izraz da mogu i da kažem šta on podrazumijeva. Dakle, turbo folk je društveni fenomen koji nastaje nekritičkom upotrebom tehnologije. Kada jedna neemancipovani pojedinac ili neemancipovana sredina počnu da upotrebljavaju tehnologiju. Evo dva primjera. Prvi primjer. Ruanda. Tutsi i Huti otkad postoje se mrze između sebe. Međutim, njihova mržnja je bila održiva, zato što nisu imali alat za ubijanje. Pa ono, koliko se pomlate lukovima i strelama, jel? To nije baš toliko bilo mnogo koliko su bili u stanju i da se razmnože. Onda im je neko prodao automatsko naoružanje. Sa istom količinom mržnje koji su imali jedni prema drugima i sa nekritičkom upotrebom tehnologije, oni su se praktično istrebili. Sa druge strane, svaki stanovnik Švajcarske ima u svojoj kući automatsko naoružanje. Svaki švajcarski državljanin. Tamo se godišnje nekontrolisano ne ispali ni jedan metak, jel? A govorimo o istoj tehnologiji. Na jednak način, ako uzmemo jednu simpatičnu pevaljku sa Ibarske magistrale koja pravi show u nekoj i zabavlja vozače šlepera, jel? To je neka subkulturna stvar koja je okej, koja je simpatična. Izrasla je sa tog mjesta i tu je. Međutim, ako mi upotrebimo sad medijsku tehnologiju i taj isti program, za taj isti program upotrebimo kompletnu medijsku tehnologiju, televiziju, radio, light show, stiliste i tako dalje, to je turbo folk. Dakle, kad nekritičkom upotrebom tehnologije počnemo da se bavimo nekom djelatnošću. Na jednak način turbo folk je motor s unutrašnjim sagorjevanjem, jer on je donio mnogo, ne znam, napretka civilizacijskog, ali upropastili smo atmosferu, jer ko zna koliko će trebati vremena kad dođe nova čista tehnologija da dođemo na ono što je planeta Zemlja bila prije parne mašine ili...
Da. Mnogi kada o tome govore, polazeći od vaše kovanice, drvlje i kamenje odmah po medijima, oni su krivi, oni su odgovorni. Vi, čini mi se, nekako obrćete težište da nije odgovornost na medijima, nego na čoveku i njegovoj slobodi izbora. Da li je danas ima?
Hajde da još to preciziramo. Nije to dovoljno precizno. Dakle, mediji su kičmena moždina društva. Nekada, do pojave Gutenbergove štamparije, nije bilo knjiga, nije bilo medija, knjige su se ručno prepisivale po manastirima, znanje je bilo zadržano za elitu, puk je mogao samo da sluša nekakve proroke ili da gleda fasade od zgrada, jel, pa da se dive tamo, naprave im neku fantastičnu katedralu sa impozantnom fasadom, jel? Onda se puk tome divi. Pojavom radija i televizije oni su prvo bili edukativni mediji, čim su se pojavili. Međutim, vremenom su oni postali tržišno orijentisani. I to je ono što se nama dogodilo. Mi smo kao društvo dozvolili da nam nešto što je tržišno orijentisano zapravo utiče na obrazovanje i razvoj mladih. Pogledajte na šta je to ispalo sad, jel? Mediji koji su edukativni su marginalizovani potpuno, a mediji koji su tržišno orijentisani najbolje stoje. I umjesto da mediji bude učilo, medij je postao zapravo sredstvo zaglupljivanja masovnog.
Jeste, ali ko nekoga sprečava da umjesto nekog realitija uvrče pređe na, ne znam, kulturu, kulturni kanal kulture?
Pa to je isto kao da kažete, kao da pustite, na primjer, da je prepustite osnovno obrazovanje tržištu. I sad imate škole koje su najskuplje, u kojoj djeca uopšte ne moraju da uče, nego dolaze od prvog dana, se samo igraju i zezaju. Normalno je da će ta škola da bude najpopularnija, sad će djeca htjeti da idu u nju, i onda dobijete na kraju apsurd, dobijete posle 20 godina potpuno nepismeno društvo. U tom smislu, ili recimo, šta znam, da privatizujete policiju, na primjer. Ili sudstvo. Evo, ajmo. Sudstvo postane privatno, izloženo tržištu. I onda, ko da više, ta je dobio na sud.
Dobro, znači sudstvo, pa kanalizacija, pa Crna rupa.
Čekajte. Znači, centralna je stvar, mediji moraju da budu učila, ne mogu da budu tržišno orijentisani, jer su oni nervni sistem države. Naravno, ne treba stvar crno-bijelo postaviti. Mogu da postoje mediji privatni, da emituju šta god hoćete, ali oni ne mogu da dobijaju nacionalne frekvencije, oni mogu da budu po nekim levim kanalima, da dobacuju tu do prvog komšiluka i tako dalje, ali ko ima nacionalnu frekvenciju mora da ima program koji je usvojen od nacionalne strategije, koji je nacionalnom strategijom obilježen kako, šta, koliko moraš da imaš programa koji je edukativan za predškolsku djecu, za školsku, za odrasle, šta se kad se obraćaju intelektualnoj eliti, koliko programa ima o ekologiji, koliko o novim biznisima, koliko ono mi bude jedan, pa, apsolutno edukativni servis. Jel? Naravno, doći će to vrijeme. Pogledajte Švedsku. U Švedsku imate 4-5 programa, nema više. Televizijski.
Pričali ste i sami o tom mnogo puta i sad ste mi malo čas rekli kako ste u mladosti bili egotriper, kako ste imali potrebu da stalno budete u centru pažnje, a evo sad se, mislim, negde sam naišla da ste izgovorili posle 50. kako ste shvatili da je manje u stvari više.
Pa jeste,
šta su vam još donele te 50.
Pa postao sam većinski vlasnik svog života. Samim tim nekako gledam da vjerujem samom sebi više. Želim da zadovoljavam svoje kriterijume, a ne tuđe. Shvatio sam da je dokolica i prazan prostor, znači fare niente, ne raditi ništa, da je to baš najznačajniji mentalni prostor kod čovjeka, jer odatle onda mogu da izađu ideje. Ne mogu ideje da izađu iz, ne znam, nekog intenzivnog rada.
Ste približili antičkom idealu.
Ili iz intenzivne dokolice. Ja danas gledam, pa ljudi jednostavno izbjegavaju prazan prostor. Nisu u stanju da ne rade ništa, nego imaju slobodan dan ili vikend, oni, ne znam, odu pa rade ovo ili ono, jel, nešto izmisle odmah sebi neku obavezu. Ili pune glavu tako što sjede na Facebook pa gledaju i očijukaju, jednostavno su postali zavisni od junk informacija. Znači, mozak obrađuje neke informacije blagoglagoljive koje ne znače ništa i onda čovjek ima neki utisak, nešto je sad on naučio i pametan je. Međutim, najplemenitije je vrijeme za mene, je vrijeme kad se zaista ne radi ništa. Naravno, takvog vremena nema mnogo, utoliko i dragocijenije.
U naslovima često kad najavljuju vaše koncerte ili o izveštajima nakon njih stoji Rambo psihoterapija.
Pa možda je zbog tog plakanja i smijanja, jel, koje mora bude prisutno, i tog naizmjeničnog, vruće, hladno, procesa koji se događa na svirci. Naravno, ne bi ja to ništa mogao sam, ja sam priuštio kao veliki poslovni standard da sa mnom u bendu sviraju samo ljudi koji su bolji muzičari od mene.
A bio vas i glas da ste možda najbolji gitarista u zemlji svoje vremena.
Sa mnom sviraju samo muzičari koji su klasu bolji od mene. Ako već imam priliku da imam 4-5 ljudi u orkestru, oni stvarno budu bolji od mene, da imaju što da pokažu i da su u stanju da u tim procesima kad su probe da napravimo neki harmoničan zvuk koji nije banalan, a koji je uslovno rečeno komercijalan, jel?
Rambo, hvala vam i vidimo se u sredu uveče.
Hvala vama, ja se iskreno nadam da kad izbacite sve gluposti u montaži, da će bar da ostane 3 minute.
Biće dobro.
Eto.
Hvala vam.
Molim.
Slušali ste Šetnju u kojoj je gost bio muzičar Rambo Amadeus. Emisiju možete i naknadno slušati na rts.rs. Sledi Srpski na srpskom, pa vesti, pa nastupate vi, kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu. Sa vama je Tatjana Milekić. Ja sam Ana Tomašević, a pozdravljaju vas i Ivan Petrović i Bojana Tufekđić. Zajedno smo opet od 12, pa ne menjajte stanicu.
Podgorica toga jutra preko 35 u hladu, Čedeniku iz garaže topnuli smo ladu. Kod Avanta dva bidona, kupi smo normala, gore glavu, ključu, bravu, pravac, magistrala.
Magistrala.
Kad u retrovisor viđe smo se tinje, šofer šajbna pruži pogled na debelo more sinje. U Brajiće stalo smo te, primi smo ženu, zlon jutro Crnogorci, čujete li sirenu? Pali su ono na nas plavo bijela kola, da to nije kuku, nama se tiska patrola. Prva kuplum, druga treća, ruski djemijar sila, karilada, ni za stranu, Kanada je gorska vila.
Gorska vila.
Strma džada, piči lada, leti kano sokotica, zakukala ona žena sa zadnjega sica. Prepala se svojoj glavi, misli došli crni dani, pa nasjetno majkom kune, djeco, puštajte me vani.
Zaštitiš jutros.
Uteko s moladom lako, a gol posta iza kamiona. Zavika svoj dan drugom nas i ruta 300 miliona. Minimum. Jednostmjerom do parkinga kod budanskih vrata. Napači smo mi Versace i kilo žutog oko vrata. Takna vizija smo mi u tople svele cure beogradske. Reakcije naše vijehu spontane i automatske. Pre,
pre.
Privedo smo na brzinu neke od njih iza mogre plaže. U poposlađe da niko fata morgan se prikaže. Te nam reče žao mi nije te aladu dadoh vama. Žao mi je te ne mogu upar s vama.
Ne kukaj nam ćede niko, vratit ćemo ladu. Na mogrenu naćemo ti udovicu mladu. Ne kukaj nam ćede niko, vratit ćemo ladu. Na mogrenu naćemo ti udovicu mladu. Ne kukaj nam ćede niko, vratit ćemo ladu. Na mogrenu naćemo ti udovicu mladu.
Nazad lado vrati smo se Zizo, Saki, ja i Knez. Slušali smo usput neki crnogorski džez.
Knez like
džez.
Ti udobicu mladu.